Για όλους αυτούς που πενθούν και ποθούν παρηγοριά, για όλους αυτούς που αποτυγχάνουν και χρειάζονται δύναμη, για όλους αυτούς που αμαρτάνουν και έχουν ανάγκη από έναν σωτήρα, η Εκκλησία μας ανοίγει την αγκαλιά της και σας καλωσορίζει στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτού που συγχωρεί τους εχθρούς του, που μπαίνει στην θέση του ενόχου, που αγαπά μέχρι τέλους τους δικούς του, του φίλου των αμαρτωλών. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα τώρα να σας καλέσω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στην προς Ρωμαίους επιστολή. Μελετούμε εδώ και κάποιο καιρό την επιστολή αυτή, όχι διεξοδικά. Προσπαθούμε, σαν στόχο έχουμε να κάνουμε ένα κήρυγμα σε κάθε κεφάλαιο. Εντάξει, δεν το τηρήσαμε σε κάποια κεφάλαια, μείναμε λίγο παραπάνω, ήταν εκεί οι γιορτές. Έτσι λοιπόν τώρα επανερχόμαστε στην σειρά και ερχόμαστε στο κεφάλαιο 14 της προς Ρωμαίους επιστολής. Ρωμαίους κεφάλαιο 14, και εδώ μπροστά μας έχουμε ένα καλό παράδειγμα του γεγονότος ότι ο χωρισμός των εδαφείων και των κεφαλαίων δεν είναι θεόπνευστος, έτσι δεν ήρθε η Αγία Γραφή τυπωμένη με εδάφια και με κεφάλαια, αλλά είναι ένας τρόπος που προσπάθησαν συντάκτες να οργανώσουν το κείμενο για να μπορούμε να λέμε Ρωμαίους 14, εδάφιο 3 και να βρίσκουμε την περικοπή. Εδώ λοιπόν ένα καλό παράδειγμα ότι τα κεφάλαια δεν χωρίζονται εκεί που πρέπει, γιατί στην πραγματικότητα η ιδέα και το θέμα με το οποίο ασχολείται το κεφάλαιο 14 προχωρά και συνεχίζει μέσα στο κεφάλαιο 15. Άρα το κεφάλαιο 15 δεν ξεκινά μια καινούργια έννοια, ένα καινούργιο θέμα, αλλά συνεχίζει και διευρύνει. Δεν θα τα διαβάσουμε όλα τα εδάφια, είναι πολλά, αλλά στην πραγματικότητα θα έπρεπε να διαβάσουμε από το κεφάλαιο 14, εδάφιο 1, μέχρι το κεφάλαιο 15, είτε μέχρι και το εδάφιο 7, είτε μέχρι και το εδάφιο 13, γνώμες δίστανται σχετικά με το πού ακριβώς τελειώνει αυτή η ενότητα. Ας διαβάσουμε όμως από το κεφάλαιο 14, που θα είναι και το κεντρικό μας κείμενο πάνω στο οποίο θα μιλήσουμε. Να δέχεστε όποιον έχει ασθενική πίστη, χωρίς να επικρίνεται τις απόψεις του. Για παράδειγμα, ένας πιστεύει πως μπορεί να φάει από όλα, ενώ κάποιος άλλος που έχει ασθενική πίστη τρώει μόνο χόρτα λάχανα, λέει το αρχαίο κείμενο, που για μας τους ποντίους δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν βρίσκουμε που είναι το πρόβλημα με αυτό, αλλά τέλος πάντων χόρτα. Εδάφιο 3. Αυτός που τρώει απ' όλα, ας μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει. Και εκείνος που δεν τρώει, ας μην κατακρίνει εκείνον που τρώει. Γιατί ο Θεός τον έχει δεχτεί στην εκκλησία του. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις έναν ξένο υπηρέτη? Μόνο ο Κύριος του μπορεί να κρίνει αν στέκεται ή όχι στην πίστη του, γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τον στηρίξει. Άλλοι κάνουν διάκριση ανάμεσα στις μέρες, ενώ άλλοι τις θεωρούν όλες ίδιες. Ας κάνει καθένας ό,τι νομίζει σωστό. όποιος τιμάει μια ορισμένη μέρα το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο και όποιος δεν τιμάει μια ορισμένη μέρα και αυτός το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο. Το ίδιο, όποιος τρώει απ' όλα, τρώει γιατί θέλει να τιμήσει τον Κύριο αφού ευχαριστεί τον Θεό όταν τρώει. Μα και όποιος δεν τρώει απ' όλα, για να τιμήσει τον Κύριο δεν τρώει, γι' αυτό ευχαριστεί και αυτός τον Θεό. Κανένας μας άλλωστε δεν ζει για τον εαυτό του και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Γιατί όταν ζούμε, ζούμε για τον Κύριο και όταν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε για χάρη του Κυρίου. Είτε λοιπόν ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός του έργου του Χριστού. Πέθανε και αναστήθηκε και ξανάζησε για να γίνει Κύριος και νεκρών και ζωντανών. Γιατί λοιπόν εσύ, ο ασθενικός στην πίστη, κατακρίνεις τον αδερφό σου και εσύ ο ισχυρός στην πίστη, γιατί περιφρονείς τον αδερφό σου? Όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στον Χριστό για να δώσουμε λόγο. Το λέει και η Γραφή. Εγώ, ο ζωντανός Κύριος, το λέω πως όλοι θα με προσκυνήσουν και όλοι οι λαοί θα αναγνωρίσουν τη δόξα του Θεού. Καθένας μας, λοιπόν, θα λογοδοτήσει στο Θεό για τον εαυτό του. Γι' αυτό, λοιπόν, ας σταματήσουμε να κατακρίνουμε τους άλλους. Αντίθετα, κοιτάξτε να μην βάζετε πρόσκομα ή εμπόδιο στον αδερφό. Ξέρω καλά και ο Κύριος Ιησούς μου δίνει την βεβαιότητα πως δεν υπάρχει τίποτα από μόνο του ακάθαρτο. Μόνο για αυτόν που πιστεύει στην ύπαρξη ακάθαρτων τροφών, γι' αυτόν υπάρχουν ακάθαρτες τροφές. Αν τώρα εσύ με το φαγητό σου γίνεσαι αιτία να στεναχωρηθεί κάποιος αδελφός σου χριστιανός, δεν συμπεριφέρεσαι καθόλου με αγάπη, γιατί με την επιμονή σου να δείξεις ότι δεν υπάρχουν ακάθαρτες τροφές, οδηγείς στην καταστροφή έναν αδελφό για τον οποίον πέθανε ο Χριστός. Μην γίνεστε αφορμή να δυσφημείτε αυτό που για σας είναι αγαθό. Μην ξεχνάτε πως η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και ποτά, αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Όποιος υπηρετεί με αυτά τον Χριστό, ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και οι άνθρωποι επιδοκιμάζουν τη διαγωγή του. Ας επιδιώκουμε λοιπόν ό,τι φέρνει την ειρήνη και ό,τι συντελεί στην πνευματική οικοδομή του συνόλου της Εκκλησίας. Ας μην γίνονται αφορμή τα φαγητά να καταστρέφεται το έργο του Θεού. Όλα είναι καθαρά, κάνουν όμως κακό στον άνθρωπο που σκανδαλίζει τους άλλους όταν τα τρώει. Το σωστό είναι να μην φας κρέας, ούτε να πιεις κρασί, ούτε οτιδήποτε άλλο γίνεται αιτία να σκοντάφτει ή να σκανδαλίζεται ή να αδυνατίζει η πίστη του αδερφού σου. Εσύ έχεις ισχυρή πίστη, έχε την, αλλά να την ξέρεις εσύ και ο Θεός. Μακάριος εκείνος που η συνείδησή του δεν του δημιουργεί προβλήματα για την τροφή. Όποιος όμως πιστεύει στην διάκριση των τροφών, αν φάει κάτι απαγορευμένο, θα αισθανθεί ένοχος, γιατί δεν έπραξε κατά την πίστη του. Και ότι δεν προέρχεται από την πίστη του, είναι αμαρτία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που έχει την δύναμη να σας ενισχύει στην πίστη με το Ευαγγέλιο που κηρύττω για τον Ιησού Χριστό. Σε αυτό αποκαλύπτεται ένα μυστικό που έμενε για πολλούς αιώνες κρυμμένο και φανερώθηκε τώρα. Οι προφήτες είχαν μιλήσει στη Γραφή για αυτό το μυστήριο που ο αιώνιος Θεός πρόσταξε να γνωστοποιηθεί στις μέρες μας σε όλα τα έθνη για να τα ακούσουν και να πιστέψουν. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες ο μόνος σοφός Θεός που ο Ιησούς Χριστός μας τον έκανε γνωστό. Αμήν. Εδώ θα σταματήσουμε την ανάγνωσή μας και αν κράτησε πολύ η ανάγνωσή μας, δεν πειράζει. Όπως το λέμε πάντοτε, αυτό που ακούσαμε είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα ακούσετε σήμερα. Ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να ζητήσουμε την ευλογία και την οδηγία του Κύριου. Πατέρα, μέσα από τον Λόγο Σου και σήμερα, καθοδήγησέ μας, φώτισε τις καρδιές μας, το νου μας, οδήγησέ μας στο δικό Σου θέλημα και κάνε μας, Κύριε, να λαχταρίσουμε και να ποθήσουμε, να ζήσουμε ζωές που τιμούν και δοξάζουν Εσένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Να ξεκινήσουμε μια εξομολόγηση. Ο τίτλος σήμερα είναι λίγο παραπιστικός, παραπλανητικός. Αν ήρθατε για να ακούσετε την θέση της Εκκλησίας σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, την τεκνοθεσία, δεν θα είναι αυτό το θέμα μας. Σύντομα η Σύνοδός μας θα ανακοινώσει μια πιο μελετημένη και συγκροτημένη θέση για όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά μην απογοητευτείτε τελείως, γιατί αν και το θέμα της περικοπής είναι διαφορετικό, υπάρχουν κάποιες αρχές που θα τις επισημάνω, που νομίζω ότι είναι σημαντικές, όχι στο ποια είναι η θέση, όσο στο πώς η Εκκλησία πρέπει να παίρνει θέση και να διαχειρίζεται πράγματα. Η περικοπή μας μιλά για διαφωνίες, αλλά εντός της κοινότητας της πίστης. Μιλά για διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις, νοοτροπίες που φέρνουν σε αντιδικία, σε αντίθεση, σε ένταση ανθρώπους μέσα σε μία κοινότητα. Το ερώτημα λοιπόν με το οποίο εδώ απασχολείται ο Παύλος είναι «ΟΚΕΙ, υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, πώς τις διαχειριζόμαστε, πώς μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να ζήσουμε μαζί». Και αναφέρει δύο παραδείγματα διαφορετικών αντιλήψεων και απόψεων. Το ένα έχει να κάνει με τα φαγητά, με την τροφή. Σας θυμίζω ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μεγάλη παράδοση με το τι επιτρέπεται να φας, πότε επιτρέπεται να το φας, πώς πρέπει να είναι, σε ποια συνθήκη, αν είναι κρέας κτλ. Κτλ. Έτσι. Άρα το ένα έχει να κάνει με το τι τρώει κανείς και πώς το τρώει, το ένα θέμα. Και το δεύτερο θέμα, με το οποίο καταπιάνεται εδώ ως παράδειγμα ο Παύλος, έχει να κάνει με την τήρηση κάποιων γιορτών, με το πώς βλέπει τις διάφορες ημέρες. Πιστεύω ότι εδώ περιλαμβάνεται και η τήρηση του Σαββάτου, αλλά ταυτόχρονα, εκτός από την τήρηση του Σαββάτου, της ημέρας της Ανάπαυσης, περιλαμβάνονται διάφορες γιορτές που υπήρχαν, εορτές, νηστείες κτλ. Έτσι, κάνουμε διάκριση και με ποια κριτήρια τηρούμε την μία μέρα ή την άλλη μέρα. Τώρα, όλα αυτά ίσως σε εμάς ακούγονται τρομερά επουσιώδη και λέμε με τι ασχολούνταν οι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε μια γενιά και σε κάθε μια εποχή υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία μπορεί να μοιάζουν επουσιώδη και τέλος πάντων όχι ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά μας ταλαιπωρούν. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Δεν θα μιλήσω για το τώρα για να μην στεναχωρηθούμε, να μιλήσω για το παρελθόν. Για παράδειγμα, το παντελόνι. Το παντελόνι στις γυναίκες, έτσι για να μην μπερδευτούμε. Στα χρόνια που ήμασταν νέοι ήταν ένα μεγάλο ζήτημα, δύσκολο ζήτημα. Επιτρέπεται να φοράει παντελόνι η γυναίκα, δεν επιτρέπεται να φοράει παντελόνι. Έτσι ήταν ζητήματα που τώρα λέμε, εντάξει, φυσικά σε άλλες εκκλησίες συνεχίζουν και είναι σημαντικά ζητήματα, δεν είναι πλέον για εμάς, αλλά κάποτε χαλούσαν καρδιές για τέτοιου είδους ζητήματα και μαλώναμε και κρίναμε την πνευματικότητα κάποιου με τέτοιου είδους ζητήματα. Αν πρέπει να πας στον κινηματογράφο ή όχι. Τώρα μην βγάλω κι εγώ τώρα τα παιδικά μου τραύματα, έτσι. Ή αν επιτρέπεται να ακούς μουσική που δεν είναι χριστιανική ή όχι. Έτσι. Εγώ θυμάμαι το The Wall των Pink Floyd που το άκουσα σε μια κασέτα κρυφά σε ένα κασετοφυνάκι κάτω από το πάπλωμα στο δωμάτιο μου και το πάρουν χαμπάρι η δική μου ότι ακούω κοσμική μουσική. Σήμερα τα λέμε και ίσως γελάμε, αλλά κάποτε όλα αυτά τα πράγματα ήταν πολύ σημαντικά. Άρα λοιπόν, μην τα προσπεράσουμε και πούμε τώρα, κοίταξε με τι μάλωναν οι άνθρωποι τότε. Ας δεχθούμε ότι αυτά τα θέματα ήταν θέματα τα οποία μπορεί σήμερα να μας φαίνονται κάπως, αλλά τότε ήταν σημαντικά θέματα. Και για τον... κοιτάξτε, στο εδάφιο 2, εμείς θα... κάποια είδη κρέατος και με κάποιον τρόπο επεξεργασμένα, αλλά αυτοί είναι τόσο συντηρητικοί και τόσο άγιοι που λένε... Δεν θα φάμε καθόλου κρέας, θα φάμε μόνο λάχανα, μόνο χόρτα, έτσι. Είναι λοιπόν αυτοί οι οποίοι μένουν πιστοί, απόλυτα στις παραδόσεις, στο τι πρέπει, στο τι δεν πρέπει, έχουν ξεκάθαρους κανόνες και είναι απόλυτα αφοσιωμένοι. Επίσης, στο εδάφιο 5, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν διάκριση στις ημέρες, αν δείτε, έτσι, τηρούν τις εορτές, τηρούν τις νηστείες, τηρούν το Σάββατο απαρέγκλητα, έτσι. Είναι λοιπόν από τη μια πλευρά οι συντηρητικοί, αυτοί οι οποίοι είναι πιστοί στις παραδόσεις. Υπάρχει ένας πειρασμός που είναι χαρακτηριστικός και ιδιαίτερος που αφορά αυτούς τους ανθρώπους. Θα δούμε ότι υπάρχει ένας άλλος πειρασμός για την άλλη ομάδα. Για αυτούς ο πειρασμός είναι το να κρίνουν αυτούς οι οποίοι δεν τα κάνουν. Κοιτάξτε στο εδάφιο 3, επαναλαμβάνεται και στο εδάφιο 10, αλλά δείτε στο εδάφιο 3, το πάμε λίγο ανάποδα, βλέπουμε το δεύτερο μέρος, λέει «Ο δε μη αισθείων, τον αισθείοντα μη κρινέτο». Αυτός που δεν τρώει, ο συντηρητικός, να μην κρίνει αυτόν που τρώει. Γιατί ο πειρασμός αυτής της ομάδας των συντηρητικών είναι ποιος? Είναι να κρίνουν και να λένε «Τι σοι χριστιανός είσαι, είστε κοσμικοί, είστε σαρκικοί, σαν δεν τρέπεστε» κτλ. Κτλ. Από τη μία πλευρά λοιπόν υπάρχει αυτή η ομάδα. Από την άλλη υπάρχει μια άλλη ομάδα. Ας την ονομάσουμε η ομάδα των άνετων, των χαλαρών. Θα έβαζα και την φράση μου αρέσει, των πεφωτισμένων. Αυτοί που τα έχουν ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Και είναι αυτοί που στο εδάφιο 2 ξαναδιαβάζουμε, πιστεύουν πως μπορούν να φάνε τα πάντα. Και είναι αυτοί οι οποίοι δεν κάθονται να ασχολούνται με τι ημέρα είναι, να κάνουν διάκριση με τις ημέρες όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 5. Είναι αυτοί που τα έχουν ξεπεράσει όλα αυτά τα πράγματα, που τέλος πάντων έχουν καταλάβει ότι όλα αυτά ανήκουν σε μία άλλη εποχή. Ποιος είναι ο δικός σου πειρασμός? Κοιτάξτε, ο πειρασμός των συντηρητικών να κρίνουν, ο πειρασμός των πεφωτισμένων είναι να περιφρονούν. Να περιφρονούν. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 3 λέει «αυτός που τρώει απ' όλα», στο αρχαίο κείμενο λέει «να μην εξουθενώνει», εδώ λέει «να μην περιφρονεί». Πολύ ωραία μετάφραση. Να περιφρονούν. Να λέει «κοίταξε τους κολλημένους, τους ταλέπορους», να τους βλέπει αφιψηλού. Και λέει «κοίταξε οι άνθρωποι με τι ασχολούνται, οι ταλέποροι» κτλ. Κτλ. Έτσι, άρα, μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν αυτές οι δύο τάσεις. Συντηρητικοί, οι οποίοι είναι πιστοί έτσι, απαρέγκλητα στις παραδόσεις και τι κάνουν, κρίνουν. Και οι πεφωτισμένοι, οι ανοιχτόμυαλοι, ας πούμε, οι οποίοι τι κάνουν, οι οποίοι περιφρονούν και υποτιμούν τους άλλους. Ποια είναι η λύση? Ποια είναι η λύση? Τι προτείνει εδώ ο Παύλος? Αυτό που μπορεί να γίνει και εύκολα γίνεται είναι να δημιουργηθούν δύο στρατόπεδα, η μεν και η δε, και ο καθένας να πολεμάει με τα όπλα που είπαμε, ο ένας κρίνοντας και άλλος περιφρονώντας, να πολεμάει ο ένας τον άλλο. Αυτή είναι μία λύση. Ή ενδεχομένως να υπάρχει και μία άλλη λύση, που είναι μία λύση πολύ ταιριαστή με την εποχή μας, όπως λέμε την μεταμοντέρνα εποχή, που είναι λίγο κλισέ αυτή η φράση. Και η λύση αυτή είναι να πούμε, ρε παιδιά, ας μην είμαστε φανατικοί. Και το ξέρετε αυτό το ανέκδοτο που λέει, τι είναι αυτό άσπρο, έχεις δίκιο, όχι είναι μαύρο, έχεις δίκιο. Και έρχεται ο τρίτος, λέει, δεν είναι δυνατόν να είναι και άσπρο και μαύρο, και εσύ έχεις δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο. Ας μην είμαστε λοιπόν φανατικοί. Ας πούμε ότι όλοι κατά κάποιο τρόπο έχουν το δικό τους δίκιο. Έχουν την δική τους αλήθεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Παύλος δεν ακολουθεί αυτόν τον δρόμο. Ο Παύλος έχει άποψη. Είναι ενδιαφέρον. Αν προσέξουμε και διαβάσουμε προσεκτικά, μέσα σε αυτή την αντιδικία, ο Παύλος πιστεύει ότι κάποιοι έχουν δίκιο και κάποιοι έχουν άδικο. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, κοιτάξτε το εδάφιο 14. Σας το λέω λιγάκι στο αρχαίο κείμενο και μετά θα σας το διαβάσω και στη Νέα Μετάφραση. Λέει «Είδα ο μικρόν Ιώτα και πέπισμε εν Κυρίω Ιησού», η Νέα Μετάφραση, «ξέρω καλά και ο Κύριος Ιησούς μου δίνει τη βεβαιότητα», με άλλα λόγια, όχι απλά έχει άποψη, που λέει «ναι, την έχω, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος», λέει «100% είμαι σίγουρος», τι, «πως δεν υπάρχει τίποτα από μόνο το ακάθαρτο». Με άλλα λόγια, με ποιανού την πλευρά είναι? Με αυτόν που λένε ότι είναι λάθος να ξεχωρίζεις τα φαγητά και δεν φάει ό,τι να είναι. Αυτό πιστεύει ο Παύλος. Και είναι πεπισμένος ότι αυτή είναι η ορθή εφαρμογή του Ευαγγελίου. Η ορθή συνέπεια αν κάποιος ακολουθήσει τον δρόμο και την λογική του Ευαγγελίου. Ο Παύλος λοιπόν έχει σαφή άποψη. Προσέξτε ακόμα και την γλώσσα που χρησιμοποιεί. Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν οι συντηρητικοί, πώς ονομάζει, ασθενείς. Προσέξτε, ασθενείς στην πίστη δεν σημαίνει ότι οι καημένοι δεν είναι και πολύ σίγουροι με την πίστη τους. Όχι, συνήθως οι συντηρητικοί είναι πάρα πολύ υπερβολικά πιστοί, περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Έτσι. Το ασθενής εκεί πέρα δεν είναι αυτός που αμφιταλαντεύεται, αλλά είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο Παύλος λέει ότι ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος με λάθος τρόπο ή μάλλον δεν έχει εφαρμόσει το Ευαγγέλιο ορθά. Είναι λάθος αυτή η άποψη. Και την αντιπαραβάλλει με την άλλη άποψη που τους ονομάζει τους δυνατούς. Έτσι. Η δυνατή άποψη λοιπόν είναι και η άποψη του Παύλου και ο Παύλος είναι πεπισμένος για αυτό το πράγμα. Έτσι. Πεπισμένος. Αν διαβάσουμε την προς Γαλάτας επιστολή μας, θα λέει ποιο τετράγωνα εκεί. Έτσι, θυμηθείτε στην προς Γαλάτας στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 9, λέει αν κάποιος έρθει και σας διδάξει κάτι διαφορετικό από αυτό που σας λέω, ακόμα και αν άγγελος είναι από τον ουρανό, να είναι ανάθεμα, πετάξτε τον έξω. Αυτό λέει ο Παύλος. Με άλλα λόγια, εδώ δεν έχουμε η λύση που προτείνει εδώ ο Παύλος, δεν είναι, εντάξει, ας μην είμαστε και πολύ φανατικοί με το τι πιστεύουμε, ας θολώσουμε κάπως τα πράγματα. Ο Παύλος έχει άποψη, έχει άποψη. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο Παύλος κρατά αυτή την άποψη με μία νοοτροπία και με έναν τρόπο που έχει ενδιαφέρον και θα τον περιγράψουμε μία λέξη, με έναν φιλόξενο τρόπο. Έχει άποψη με έναν φιλόξενο τρόπο. Ο δρόμος που προτείνει ο Παύλος και θα δούμε είναι ο δρόμος της φιλόξενης πεποίθησης. Της φιλόξενης πεποίθησης. Προσέξτε, μία επιλογή είναι να είσαι απόλυτος με τις απόψεις σου και αυστηρός με τους άλλους, με τους ανθρώπους. Απόλυτος, στεναρός στις θέσεις σου και σκληρός με τους ανθρώπους. Θα λέγαμε μια άλλη επιλογή είναι να είσαι χαλαρός με τις απόψεις σου και χαλαρός, καταδεκτικός με τους ανθρώπους. Αυτή είναι μια άλλη επιλογή. Ο Παύλος επιλέγει και μας προσκαλεί σε έναν τρίτο δρόμο. Και ποιος είναι αυτός? Να έχεις ξεκάθαρες απόψεις, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Να έχεις σταθερές απόψεις, να είσαι στεναρός με το τι πιστεύεις και ταυτόχρονα να είσαι γλυκός, αγαπητικός, καταδεκτικός, φιλόξενος με τους ανθρώπους. Και εδώ, να κάνω την παρένθεση, μάλλον πριν κάνω την παρένθεση, να πω γιατί το λέω αυτό. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει η περικοπή, εδάφιο 1, κεφάλαιο 14, να προσλαμβάνετε, λέει στο αρχαιοκείμενο, να δέχεστε ο ένας τον άλλον. Και εδώ το δέχομαι δεν είναι έτσι γενικό να δέχεσαι, είναι ξεκάθαρα η έννοια της φιλοξενίας. Αυτή είναι η καλύτερη έννοια. Να μπορείτε να δεχθείτε, να φιλοξενήσετε στην ζωή σας τον άλλον. Και κοιτάξτε επίσης, καθώς πάμε στο εδάφιο 7 του κεφαλαίου 15, στο κεφάλαιο 7, στο εδάφιο 7 του κεφαλαίου 15 λέει να δέχεστε, να προσλαμβάνετε, ξανά η ίδια ιδέα. Και δεν ξέρω αν φιλοξενείτε συχνά, αλλά η φιλοξενία σε ξεβολεύει. Όταν φιλοξενείς κάποιον, σε ξεβολεύει. Όταν ήμασταν μικροί στο σπίτι μας στην Κατερίνη, οι γονείς μου φιλοξενούσαν πάρα πολύ συχνά ανθρώπους που ερχόντουσαν και ζούσαν μαζί μας και βγαίναμε από τα κρεβάτια μας πολλές φορές για να κοιμηθούν εκείνοι, αλλάζαν οι συνήθειές μας, έτσι. Όλα τα πράγματα αλλάζαν μέσα στην ζωή. Άρα ο Παύλος, και τι λέει εδώ πέρα, ότι μπορείς να είσαι αυστηρός με τις απόψεις σου, αλλά να είσαι έτοιμος να προσαρμόσεις ακόμα και τη ζωή σου έτσι, ώστε να δείξεις αγάπη και φιλοξενία στον άλλον, σε αυτόν με τον οποίον διαφωνείς. Και αυτό λέει εκεί πέρα, όταν είπε στο κεφάλαιο 14, αν ξέρω ότι μπορώ να φάω κρέας, αλλά αν τρώγοντας κρέας σκανδαλίσω κάποιον και πραγματικά του δημιουργήσω πρόβλημα, όχι δεν θα φάω κρέας που επιτρέπεται, θα φάω καθόλου κρέας, ούτε και θα πιω και τίποτα. Ξανά γλώσσα υπερβολής. Δείτε, εδώ είναι ο εναλλακτικός δρόμος. Και εδώ ανοίγω την παρένθεση, απαντώντας το ερώτημα πώς παίρνει θέση η Εκκλησία. Και ας το ομολογήσουμε ότι πολλές φορές ανήκουμε σε αυτή την κορία που παίρνουμε σκληρές θέσεις και είμαστε σκληροί με τους ανθρώπους και πρέπει να μάθουμε τον τρόπο, το πώς θα έχουμε ξεκάθαρες θέσεις, αλλά ταυτόχρονα με έναν τρόπο ο οποίος είναι φιλόξενος και αγαπητικός προς τον άνθρωπο. Και αυτή είναι μια δύσκολη συνθήκη που πρέπει να την παλέψουμε και να την μάθουμε. Κλείνει η παρένθεση. Πώς θα την μάθουμε? Τουλάχιστον για το πώς διαφωνούμε εντός της Εκκλησίας. 4 πολύ πρακτικές αρχές να δούμε, απαντώντας το ερώτημα, πώς θα μπορέσουμε παρά τις διαφορές μας να δεχτούμε με αγάπη τους άλλους. Μία πρακτική συμβουλή είναι η εξής, είναι με το να εστιάζουμε και να δίνουμε έμφαση στα κίνητρα κάποιου και όχι απαραίτητα στο τι κάνει. Στο να αναρωτιόμαστε, οκ, okay, κάνει αυτό, διαφωνώ με αυτό, αλλά για να αναρωτηθώ γιατί το κάνει. Κοιτάξτε τι λέει στα εδάφια 6 και 7. Όποιος τιμάει μια ορισμένη μέρα, γιατί το κάνει. Το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο. Να το πω ως εξής, αν το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο, έχει αξία να το κρατήσουμε. Αν το κάνει, ξέρω εγώ τι, γιατί φοβάται ότι θα πάει στην κόλαση, ξέρω εγώ τι, κάτι κακό θα του συμβεί, ή αν το κάνει επειδή πιστεύει άμπρα κατάμπρα, επειδή θα το κάνω, κάτι καλό θα μου έρθει, τότε είναι άλλη ιστορία. Αλλά αν το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο, το κρατάω αυτό το πράγμα. Και όποιος δεν τιμάει μια ορισμένη μέρα, και αυτός το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο. Είναι δυνατόν να κάνουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά το κίνητρό μας να είναι το ίδιο και να είναι αγνό. Μάλλον, αυτό λέει εδώ ο Παύλος. Το ίδιο ποιος τρώει από όλα, τρώει γιατί θέλει να τιμήσει τον Κύριο, αφού ευχαριστεί τον Θεό όταν τρώει. Μα και όποιος δεν τρώει από όλα, για να τιμήσει τον Κύριο δεν τρώει. Πολύ διαφορετικά πράγματα κάνουν, αλλά όταν ρωτήσω γιατί το κάνουν, για να ψάξω, βλέπω ότι το κίνητρο είναι ένα κίνητρο με το οποίο μπορώ να ταυτιστώ και μπορώ να το εκτιμήσω. Να σου δώσω ένα παράδειγμα πιο τωρινό δικό μας. Ξέρω ότι υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες πιστεύουν ότι η γυναίκα όταν προσεύχεται πρέπει να καλύπτει το κεφάλι της. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό είναι μια εντολή που ο Θεός διδάσκει και μας ζητάει να τηρήσουμε σήμερα. Όταν λοιπόν βλέπω γυναίκες να το κάνουν, εκεί πριν κρίνω και πω «Ρε παιδί μου, τι κάνουν ή γιατί το κάνουν» και τα λοιπά, αξίζει να αναρωτηθώ γιατί το κάνουν. Προσέξτε. Αν το κάνουν από φόβο, είναι προβληματικό. Αν το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι έτσι τέλος πάντων οι προσευχές τους θα ακουστούν καλύτερα, και αυτό είναι προβληματικό. Αλλά αν το κάνουν επειδή μέσα στην καρδιά τους πιστεύουν ότι έτσι τιμούν τον Κύριο και είναι μια πράξη υπακόης, όσο περίεργη και αν φαίνεται, ενώπιον του Κύριου, μπορεί να διαφωνώ με αυτό που κάνουν, αλλά μπορώ να εκτιμήσω το κίνητρο και να το αγκαλιάσω αυτό το κίνητρο. Και αυτό με βοηθάει. Να, ο πρώτος τρόπος. Μια δεύτερη συμβουλή, και αυτή είναι πολύ πρακτική, είναι με το να είμαστε κάπως πιο υποψιασμένοι για τις δικές μας προκαταλήψεις και παραδόσεις που πολλές φορές ασυνείδητα και ανεπίγνωστα έχουμε. Δηλαδή, πολλές φορές νομίζουμε ότι εμείς έχουμε πειστεί από τον καθαρό λόγο, καντιανή, έτσι, τα βάλαμε κάτω, τα αναλύσαμε και έχουμε πειστεί, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πολλές φορές είμαστε εκεί που είμαστε επειδή έχουμε και εμείς τις δικές μας παραδόσεις και τα δικά μας κολλήματα. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Αν αναρωτηθούμε ποιοι είναι οι δυνατοί και ποιοι είναι οι ασθενείς μέσα σε αυτή την συνθήκη, ποιοι είναι οι συντηρητικοί στην Ρώμη, ποιοι είναι οι συντηρητικοί και ποιοι είναι, ας το πούμε, οι χαλαροί. Οι συντηρητικοί, το πιο πιθανό είναι οι άνθρωποι που έρχονται από τον Ιουδαϊσμό, είτε είναι Ιουδαίοι, είτε είναι προσήλυτες, αυτοί έχουν μάθει χρόνια τι πρέπει να τρώνε, τι δεν πρέπει να τρώνε, για αυτούς είναι δύσκολο. Έτσι, θυμηθείτε τον Πέτρο που βλέπει το όραμα και αναγουλιάζει, σφάξει και φάει από όλα αυτά τα ζώα. Για αυτούς είναι δύσκολα. Αυτοί λοιπόν είναι, που, είναι οι συντηρητικοί, οι Ιουδαίοι. Γιατί έχουν αυτή την παράδοση. Οι εθνικοί, σου λέει τώρα, τι στα κομμάτια είναι αυτό το πράγμα, να μην τρώω αυτά που έχουν διχαλωτό πέταλο και ξέρω παράξενα πράγματα. Φάει εκεί πέρα ό,τι να είναι και δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει. Άρα στην Ρώμη, στο πλαίσιο αυτό, οι συντηρητικοί είναι οι Ιουδαίοι, οι φιλελεύθεροι είναι οι εθνικοί. Τώρα, δεν ξέρω αν σας θυμίζει αυτή η περικοπή και η συζήτηση για τον αδερφό που είναι ασθενής και δυνατός κτλ. Μία παρόμοια συζήτηση που υπάρχει στην Κόρινθο. Α Κορινθίους κεφάλαιο 8. Παρεπιπτόντως, κατά πάσα πιθανότητα, ο Παύλος γράφει την προς Ρωμαίους από την Κόρινθο. Στην Κόρινθο, λοιπόν, στο κεφάλαιο 8, έχουμε εκεί πέρα ξανά ένα θέμα που χωρίζει την Εκκλησία. Εκεί είναι τα περίφημα ειδωλόθητα, δηλαδή κρέας που έχει θυσιαστεί στα είδωλα. Και το ερώτημα είναι, κάνει να το φάω ή δεν κάνει να το φάω? Και εδώ προσέξτε, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποιοι που λένε, φάε ό,τι να είναι, τι σε πειράζει, φάτο. Και υπάρχουν κάποιοι που λένε, μην το τρως, με τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που λένε, μην το τρως? Κατά πάσα πιθανότητα, Είναι εθνική, γιατί αυτοί λάτρευαν τα είδωλα και αυτοί πίστευαν ότι τα είδωλα είναι κάτι. Και άρα είναι δυνατόν αυτό που έκανα προχθές να συνεχίζω να το κάνω, έτσι. Οι εθνικοί λοιπόν λένε πω, είναι συντηρητικοί. Και οι Ιουδαίοι, που στα εβραϊκά η λέξη είδωλο, η αγαπημένη, είναι Χέμπελ, που σημαίνει το τίποτα. Έτσι, τώρα ασχολιόμαστε με το τίποτα, δεν υπάρχει εδώ πέρα τίποτα. Φάε ό,τι να είναι και μην ασχολείσαι με αυτά. Οι φιλελεύθεροι είναι οι Ιουδαίοι, δεν ξέρω αν το προσέξετε. Μοιάζουν και έχουν μια σημαντική διαφορά. Στη μία περίπτωση η συντηρητική είναι η εθνική και η φιλελεύθερη είναι η Ιουδαία. Στην άλλη περίπτωση η συντηρητική είναι η Ιουδαία και η φιλελεύθερη είναι η εθνική. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι για το background μας. Και αυτό που θεωρούμε ότι η Αγία Γραφή διδάσκει πολύ καθαρά, μερικές φορές πρέπει να ψαχτούμε λίγο περισσότερο. Είναι η Αγία Γραφή το διδάσκει αυτό, ή είναι τέλος πάντων αυτό που κληρονομήσαμε ή ο τρόπος με τον οποίο έχουμε γαλουχηθεί? Και γι' αυτό είναι χρήσιμη η συνύπαρξη. Είναι ωραίο πράγμα και ας τσακώνονται να είναι και οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί μαζί, και οι Εθνικοί και οι Ιουδαίοι μαζί, γιατί έχει να μάθει ο ένας από τον άλλον. Έτσι. Το δεύτερο λοιπόν, η δεύτερη πρακτική συμβουλή είναι να είμαστε υποψιασμένοι για τις δικές μας προσλαμβάνωσες και προκαταλήψεις. Η τρίτη είναι να ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με τον εαυτό μας και λίγο λιγότερο με τους άλλους. Ξέρετε, στις εκκλησίες μας έχουμε αυτή την τάση, έτσι, στις συζητήσεις μας να αναλύουμε αυτός εκείνος, έτσι, έχει αυτά τα μαλλιά, έχει αυτό το σπίτι, φέρεται έτσι, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Κοιτάξτε τι τους λέει ο Παύλος, κεφάλαιο 14, εδάφιο 10. Όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στον Χριστό για να δώσουμε λόγο. Το λέει και η Γραφή. Εγώ, ζωντανός Κύριος, το λέω πως όλοι θα με προσκυνήσουν και όλοι οι λαοί θα αναγνωρίσουν τη δόξα του Θεού. Καθένας μας, λοιπόν, θα λογοδοτήσει στον Θεό για τον εαυτό του. Για να ξεκινήσουμε να κοιτάμε τα δικά μας. Μου είπε κάποιος κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Ότι οι Ευαγγελικοί, και όχι γενικά οι Χριστιανοί, πάρω οι Ευαγγελικοί, συζητάμε και το μεγάλο θέμα μας είναι το δικαίωμα στο διαζύγιο. Και έχει ενδιαφέρον ότι οι ομοφιλόφιλοι συζητούν για το δικαίωμα στον γάμο. Σκεφτείτε το λιγάκι. Το αφήνω έτσι να εωρείτε. Για να σκεφτούμε λιγάκι τους εαυτούς μας και να κάνουμε τη δική μας αυτοκριτική στην ζωή μας. Ο αδερφός Νίκος Τσανικλίδης, ο προηγούμενος ποιμένας της εκκλησίας μας, είχε έτσι πολλές ατάκες και πολλές ιστορίες. Ένα από τα αγαπημένα πράγματα που έλεγε είναι ότι όταν ιδιαίτερα σε κάποιους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ αυστηροί σε κάτι και βρίσκεις μια εξαίρεση στη ζωή τους, έτσι, κάποιος που είναι εναντίον αυστηρά, εναντίον του διαζυγίου, αλλά κάποιος έχει πάρει διαζύγιο και του λέει, μα αυτός, και λέει πάντοτε εκεί η απάντηση είναι, α, αυτό είναι άλλο. Και ήταν πάντοτε μία από τις ατάκες του, έτσι, και γελούσε. Έλεγε, άκου τώρα τι θα πει. Α, αυτό είναι άλλο. Έτσι. Όλοι, κοιτάξτε, ξέρουμε και δικαιολογούμε. Άρα, ας κάνουμε λίγο περισσότερη και πιο αυστηρή κριτική με τον εαυτό μας. Το τέταρτο και τελευταίο και το πιο σημαντικό από όλα. Θα μπορέσουμε να συνυπάρξουμε και να μάθουμε αυτόν τον τρόπο της ξεκάθαρης άποψης σχετικά με την αλήθεια, αλλά και της δοτικής, αγαπητικής, θυσιαστικής αγάπης, όσο εστιάζουμε και στοχαζόμαστε περισσότερο τον Σταυρό. Και όσο βλέπουμε τον άλλον μέσα από την οπτική του Σταυρού. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 15, εδάφια 2 και 3, λέει, όχι, με συγχωρείτε, στο κεφάλαιο 14, εδάφιο 15, κεφάλαιο 14, εδάφιο 15, λέει, «Αν τώρα εσύ με το φαγητό σου γίνεσαι αιτία να στεναχωρηθεί κάποιος αδελφός σου χριστιανός, δεν συμπεριφέρεσαι καθόλου με αγάπη, γιατί με την επιμονή σου να δείξεις ότι δεν υπάρχουν ακάθαρτες τροφές, οδηγεί στην καταστροφή έναν αδελφό για τον οποίον πέθανε ο Χριστός». Τι μας καλεί εδώ? Μας καλεί να δούμε αυτούς με τους οποίους διαφωνούμε μέσα από την οπτική γωνία του Σταυρού. Και τι μας διδάσκει ο Σταυρός? Προσέξτε, ποιο είναι το ζητούμενο? Πώς μπορείς να είσαι αυστηρός με την αμαρτία, αλλά να έχεις αγάπη για τον αμαρτωλό? Πού το μαθαίνουμε αυτό? Πού το είδαμε? Πού το βλέπουμε? Μα φυσικά στο Σταυρό του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού ταυτόχρονα είναι η πιο αυστηρή καταδίκη της αμαρτίας. Έτσι. Μας δείχνει ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Είχαμε μία συζήτηση πριν καιρό ανάμεσα σε διάφορους θεολόγους και ήταν το ερώτημα γιατί ήταν ανάγκης ο Σταυρός. Λέω, ρώτα τον Θεό, ξέρω εγώ, υπήρχε άλλος τρόπος. Λέω, όχι, πού το ξέρεις, μου λέει. Λέω, αν υπήρχε θα τον έκανε ο Θεός. Σκεφτείτε το λιγάκι. Ο Σταυρός είναι η διακήρυξη της σοβαρότητας της αμαρτίας. Έτσι. Ο Θεός δεν είπε, ξέρεις κάτι, δεν είναι και ένα μικρό ζήτημα, δεν πειράζει, ας μην είμαστε εκεί πολύ φανατικοί με το τι πρέπει να γίνεται, με το τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Όχι, όχι. Αυστηρός με το τι είναι αλήθεια. Αλλά ταυτόχρονα, μέσα σε αυτή την απόλυτη αυστηρότητα, φανερώνει την απόλυτη αγάπη. Όχι απλά προσαρμόζει την ζωή του για να δημιουργήσει χώρο για τον άλλον, αλλά δίνει την ζωή του για να κερδίσει και να φανερώσει την αγάπη προς τον άλλον. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε και στις εκκλησίες μας και στην δημόσια παρουσία μας, είναι μια εκκλησία η οποία ζει κάτω από την σκιά του Σταυρού και πορεύεται με τον τρόπο του Χριστού μες στην πόλη. Αμήν. Χαρήκαμε πάρα πολύ που συμμετείχες μαζί μας σε αυτή την λατρευτική εμπειρία, έστω και διαδικτυακά. Αλλά στο παραδεχτούμε, καλό είναι και το διαδίκτυο, αλλά αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η προσωπική επαφή, η συνάντηση, η σχέση. Έτσι λοιπόν, αν έχεις ερωτήσεις, απορίες, ακόμα και αντιρρήσεις, διαφωνίες, θα ήταν χαρά μας να τα πούμε από κοντά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσα από τα κανάλια που θα δεις στα social media, στο AEEE Αθηνών ή, ακόμα καλύτερα, κάποια Κυριακή να έρθεις από εδώ πέρα, να συμμετέχεις στην πρωινή μας λατρεία και να γνωριστούμε από κοντά.